Төртінші башы. Мордокай Эстерден болушлық тілейді. Мордокай болған затланы білгенде, үсінде киімлерін де жыртып, зыбыр киім киіп, башына да күл қойып, қычырық еті ачы желай шахарға чыққанды. Алай ол жаланда патшахны қабақ ішіклеріне дәрі келгенді. Нектесен, былай зыбыр киімлі болып, ары кіші да кіраллық түйіледі. Ол патшах бегімен патшах бұйрық келген хар бір провинцияда чүйітілілі ұллы бұшу бұла ораза жіляу сыйыт болғанды. Көплі зыбыр киініп күлде жатқандыла. Эстеріні қаравашылары бұла бичілген құллары келіп, аңа Мордокайны хапарын айтқандыла. Патшах бейчені ұллы қайғы бейлегенді. Ол зыбыр киімлен орнына бұланы ки деп, Мордокайға киімле егенді. Алай ол аланы алмағанды. Ол заманда Эстер, патшахны бичілген жұмысшыларынан бірін, аңа құллық етерге салынған хатакны чақырғанды. Ол аңа Мордокайыны не зат ем, не қинағанын білерге бұйырғанды. Хатак Мордокайға түбер ұмытта, патшах қабақ ешіклен алындағы шахар майданға чыққанды. Мордокай аңа не болғанын, аман чүйітілені қырып, патшах қазынаға қалла бір күміш түшірге дегенін де айтқанды. Ол хатакка патшахны чүйітілені қырыуын үсіннен шушанда халққа ашық етілген бегім қағытын да бергенді. Аны ескерге көргіст, аны түшіндір, Эстер патшахқа барып, аннан кесіні халқына жазықсыну тілесін дегенді. Хатак қайтып, Эстерге Мордокай білдіргенін айтқанды. Ол заманда Мордокайға хатактан былай айттырғанды. Бетеу патшахны құллықчылары, патшах провинцияны халқы да біледілі. Тышыру ер кіші болса да, патшахны іч арбазына чақырылмай кім кірсе да, аңа жаланда бір жорық барды, аны өлім сақлайды. Өлмей жаланда патшах халтын таяғын ұзатқан адам қалады. Мені ақыр кере патшах чақырғалы 30 күн болады. Мордокайға Эстеріні сөздерін білдіргенде, Мордокай аңа былай жауап бергенді. Патшах қалада тұрғалығыңа чүйітілледен жаңыз кесін сау қаллық сумма. Сен бұ сағатта тыңылап қойсаң, чүйітілеге еркілі кем құтқарылу бір башқа жерден келір, алай сен де ата тұқымыңда жоқ болырсыз. Кім біледі саңа патшақ даража бұ күн үшін берілген есеуа? Ол заманда Эстер Мордокайға былай айтқанды. Бар, бетеу шушандағы чүйітілені бірге жида, мен үшін ораза тұтығыз. Үч күннің ішінде не кече, не күн ашамағыз, ічмегіз. Мен де сізніше кесімі қаравашларым бұла ораза тұтайым. Аннан сора ол жорыққа келішмесе де патшахқа барайым, жойылсам жойылырма. Мордокай барып, Эстер бұйырғанны барында еткенді.